Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želi vam Maja Čolović-Vasić. 1829. godine slavni italijanski kompozitor Gioachino Rossini napisao je svoju poslednju operu William Tell. Teško da je iko mogao da pretpostavi da će ova opera označiti ujedno i kraj fantastične karijere jednog 37-godišnjeg autora posvećenog upravo scenskoj operskoj muzici koji je pritom pisao sa izuzetnom lakoćom i veoma brzo. Rossini je živao još 39 godina, ali se operskoj sceni kao kompozitor nije okrenuo više nikada. Naravno, nije svih 39 godina Rossinijevog života nakon Viljema Tela proteklo bez komponovanja. Među delima nastalim u tom dugom periodu nalazi se i jedno duhovno ostvarenje velikog obima i takođe velikog značaja. Reč je naravno o kompoziciji Stabat Mater za soliste, hor i orkestar, koje je Rossini najpre komponovao zajedno sa svojim prijateljem Giovannijem Tadolinijem. Zapravo prvih 6 stavova je napisao on, a poslednja 4 Tadolini, i to kao poručbinu Don Francesca de Valere za izvođenje na Veliki petak u Madridu 1833. godine. Kasnije, nakon čak i jednog sudskog spora oko objavljivanja te kombinovane partiture, Rossini je napisao celu kompoziciju koja je sa uspehom premijerno izvedena u Parizu 1842. godine. Veliki uspeh je potom usledio i u Bolonji, u kojoj je orkestrom na zahtev kompozitora dirigovao Gaetano Donizetti. Zajedno sa Malom misom, remek delom Rossinijevih poslednjih godina, Stabat Mater je postala njegova najomiljenija i najčešće izvođena duhovna kompozicija. Doduše, kritičari su u početku pokazivali manje oduševljenje, komentarišući previše operski i teatarski karakter dela, što nije neuobičajena pojava kada je reč o italijanskim kompozitorima. Tekst himne, posvećene devici Mariji iz 13. veka, koji se pripisuje Jacoponeu di Todiju, Rossini je podelio u 10 stavova i uprkos gotovo decenijskoj razdvojenosti između pojedinih odseka, delo karakteriše apsolutna jedinstvenost u pogledu stila i inspiracije. Početni stav, Stabat Mater Dolorosa, otvara orkestar kome se potom pridružuje hor i na kraju solisti. Nakon ovog stava, koji odiše svečanom atmosferom, sledi Cuius Sanima Gen Mentem, zahtevna tenorska arija, dok je treći stav duet soprana i alta koji asocira na duete koje je Rossini inače pisao za ženske protagoniste svojih opera. Četvrti stav, Pro Peccatis Sua Gentis, je arija pisana za solo bas, široko postavljena, i ona takođe postavlja pred izvođača visoke zahteve ukoliko se želi izbeći banalnost jednostavne bravure. U petom stavu, E amater, basu se pridružuje hor u trenucima najveće uzvišenosti, dok šesti stav, Sankta Mater, angažuje svo četvoro solista koji u inventivno napisanom kvartetu obrađuju početnu muzičku temu. Sedmi stav, Facut Portem, Christi Mortem, je kavatina za mezzo-sopran, tehnički zahtevna sa velikim intervalima u vokalnoj liniji. Inflamatus je snažni osmi stav za soprani hor, koji po intenzitetu podsjeća na Libera me Giuseppa Verdija i u kojem solistkinja čak 2 puta u svojoj deonici doseže visoko C, dok 9. i 10. horski stav, Quando corpus moriertur i Amen, posebno posljednji, predstavljaju veličanstveni primjer muzičke polifonije. U večerašnjim visinama Radio Beograda 2 Stabat Mater Gioachina Rossinija ćete slušati u interpretaciji koju su ostvarili Ingrid Kaiserfeld, Margarita Grickova, Jean-François Boras, Egils Silins, Litvanski državni hor i Nacionalni simfonijski orkestar. Dirigent je Pier Giorgio Moranti.
Thank you. Thank you. Et tremat, cum videt. Thank you. Thank you. Croce, Cristo, dimmi,
Poštovani slušalci, večerašnje visine bile su posvećene kompoziciji Stabat Mater Gioacchina Rossinija. Emitovali smo snimak koji su ostvarili solisti Ingrid Kaiserfeld, Margarita Grickova, Jean-François Boras i Egils Silins uz Litvanski državni hor i Nacionalni simfonijski orkestar kojima je dirigovao Pier Giorgio Morandi. Emisija Visine je završena, pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.